Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухают во всем свете.
Кожный день – подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Милиционеры не нашли сведок клаенки оппозиционеров, которые учора отзначали юбилей суверенитету Беларуси. Подрихтовка до акции «Навання Беларусь Калію» завершается. Беларусь будет долучаться до европейской системы адукации. Адразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Менску 10-е вечера у Праской студии «Новина» удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Министерство внутренних справ Беларуси и Организация Объединенных Наций подписали сегодня погоднение об супрацовництве и об правовым статусе у Беларуси представительство управы Верховного комиссара ААН у справах утекачо, поведомляя информационное агентство «Белта». В Украине один человек загинул и принамсі 8 было поранено у вынику выбуху саморобной бомбы, закладенной у церкви у Запорожья. Теракт отбылся в апошний день визиту патриарха Московского и усея Руси Кирилла в Украину. Церква, у якой здарыўся выбух, належит украинской православной церкви, что належит до Московского патриархату и мае напруженные стосунки с аутокефальной украинской церквой. Следство своих версий покуль не огучвае. Отшольник Запорожской областной администрации Борис Петров отзначил, что саморобная бомба не была оболонковой. Выбух такого пристосования не створая осколков. Можно допустить, что у тех, кто это зарабил, меты забить людей не было, меркует Петров. Загинулая монашка, что сидела на лаве у непосредной близкости от закладенного фугасу, померла от опеков. Остатние мают легкие ранения. У мексиканской затоцы здарылася другая авария на нафтовой сведровине. Буксирное судно протаранило нафтовую платформу на озере Мадлейк, что у мексиканской затоцы. Уладальником сведровины является компания Седеко со штаб-кватерой у Хьюстоне, штат Техас. Капитан буксиру ствержает, что вышка не была належным чином осветленная. У вынику выходу нафты у воде утворилася 2-километровая пляма. Докладные объемы вытеку неведомы. Проводятся работы по ликвидации наступства аварии. Улады меркуют, что шкода от аварии будет вельми маленькой у параунании с наступствами выбуху на нафтовой платформе Deepwater Horizon. Злученные Штаты и Паўднёвая Корея завершили сегодня супольные войсково-морские учения у Японским море. Маневры прошли без инцидентов, не глядячи на надзвычайный уровень напруженности помеж Пхеньяном и Сеулом. У учениях было задейничено 20 военных кораблей, около 200 самолетов и 8000 войсковцев. Дочинение помеж двумя Кореями истотно сапсовались после того, как у Соковику затонул паўднёвакорейский корвет разом с усими 46 чальцами команды. Расследование Международной комиссии показало, что судно затонуло у вынику атаки торпедой полночно-корейского узору. Комментующий выники маневру, контр-адмирал войсково-морского флоту Паўднёвай Кореи Ким Кьюн Сик заявил.
Нашими совместными войсковыми учениями мы продемонстрировали величную постать Союзу Паўднёвай Кореи и США и нашу рашучасть не допустить более никаких провокаций с боку полночной Кореи.
Парламент Каталонии заборонил корыду. Каталония стала первым регионом континентальной Испании, где с 2012 года почне дейничать заборона на бой быков. Заборона на корыду дейничает так само на Канарских выспах. Это был выпуск новина. У наступный слухайте изнову прикладно про за одну годину. Нагадаю, нас можно слухать в интернете. Наш адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня мы поговорим про то, чему у Менску затримливают людей за ускладание кветок до помника Якубу Коласу. Коли выпускники белорусских ВНУ будут отримливать дипломы бакалавра, магистра ци доктора? Або что такое балёнский процесс, до якого збирается долучиться Беларусь? Пачнём с экономичных новинов. Падрыхтоўчыя працы па акцыянаванні «Беларусь Калію» завершаюцца. Пра гэта сёння паведаміў намеснік дырэктара фонду дзяржмаёмасці Уладзімір Кавалеўскі. Са слоў чыноўніка вынікае, што шматтысячны калектыў прадпрыемства фактычна адхілены ад прыватызацыі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Намеснік директора фонду держмайомості Володимир Ковалєвський назвав специфічні умови акціонування Білорусь калію як флягмана білоруської економіки.
Білорусь калій створюється зі 100% долею государства. Ми там не проводимо льготну продажу акцій працівникам підприємств і прирівняним к ним лицам, і також не совершаем обмін акцій на чеки имущества. Ми акумулюємо 100% пакет акцій для того, щоб потім можна було предложити на достатньо інтересних условиях інвестору.
Економіст Михайло Залєський лічить, такі умови приватизації – гэта зневага для працоўнага калектыву.
Просто їм показали на їхнє місце. Хто вони такі у нашій всенародній державі. Наогул, ті ідеї, які були закладені в ту чекову приватизацію, вони відсовуються все далі і далі, і у правовому плані ситуація завішена. Тобто, незрозуміло, до 13-го року протягнуто діяння чеков, а самі вони не використовуються, і працівні колективи доступу вже не мають, про їх ніхто вже говорку не веде, соціалізм забитий.
Михайло Залєський каже, рихтуючи приватизацію Білорусь калію, улади скористали досвід акціонування Мазирського нафтоперепрацовчого заводу.
У Мазири існує МНПЗ і МНПЗ плюс, у котором акціонерами з'являються там ці не 3000 чоловік. Ну, вже тяжко сказати, хто там вони акціонери, яким чином там передавалися гни акції. Но був випадок, коли під час судових спречок з Росією була скористана на той час ще можливість використання золотої акції. Зараз гни все відсовується для того, щоб, ну, все ж таки потрібен некий інвестор крупний, і для того, щоб там позбавити можливості удільничати неких людей, ну, не з того кола, якого потрібно Лукашенку, то тут вона вже все відсовується.
Коментуючи нові можливості приватизації, закладені у президентському указі від 19 липня 2010 року, господар Ковалєвський найперш звернув увагу на різке підвищення оперативності рішення. Раніше на продаж об'єкта коштовністю до 5 тисяч базових величинів, а це більше за 80% усіх об'єктів, обов'язково був потрібний дозвол уряду. Тепер достатково дозволу Держкомітету по майомості. І ще, у першиню у Білорусі нерухомість можна буде набивати у розтерміновку. Але не усю, удокладняє Володимир Ковалєвський.
Для крупних об'єктів, стоимость которых превышает 10 тысяч базових величин. То есть для тих об'єктів, рішення по которым приймає глава государства. Вот для этих об'єктів становится возможно с октября месяца этого года продавать их в рассрочку до одного года.
Михайло Залєський лічить, что гэтыя заходы вымушаныя.
Надто гроші потрібні, каб платили, тому что, ну, товар не знаходить покупника. Казали, что кризис скончився, але подобно, что ні.
Коментар Михася Залєського. Олександр Лукашенко доручив міністру едукації Олександру Радькову почати процедуру долучення до Бальонського процесу. Що це дасть Білорусі, єдиній у Європі країни, яка покуль не охоплена агульними стандартами у галіні вищої едукації? Це висвітляла Інна Студінська.
Міністр Радько, який у 2008 році публічно казав, що Білорусь не спішається уваходити у Бальонський процес, заховавши вірність традиціям совєтської школи, зараз вимушений резко поміняти своє переконання і підпорядкуватися загаду керівника держави. Між тим, у Бальонській декларації, прийнятій у 99-му році, докладно прописана мета – до 2010 року створити агульноєвропейську простору вищої едукації. І зараз усі шукають нову концепцію, яка повинна прийти на зміну Бальонському процесу, лічить політолог Володимир Маскевич.
В этом сенсі Білорусь скопує у останній вагон, і ми не зможе нічого зробити, як наблизитися до стандартів європейської едукації. Для Радькова, його поглядами, зараз ось таке розпорядження президента, як би мовити, амаль безпечне, вже ніяких істотних змін в білоруській системі едукації не варто чекати. По-друге, кадри і ті погляди, які сьогодні панують у міністерстві і керівництві вищих навчальних установ, вони все одно залишаються совєтськими. Тому не думаю, що тут варто так уже сподіватися на те, що процес, так би мовити, пішов.
Були проректор Європейського гуманітарного університету, професор Володимир Дунаєв, заяву Лукашенки про долучення до Бальонського процесу лічить становчий.
Слава Богу, що наконец таке рішення прийнято. Є якась надіжда, що хоч архітектура образування, може бути, буде якимось образом мінятися. Але проблема в тому, що Бальонський процес вже 10 лет идет. Страны продвинули значительно, очень трудно догнать их.
На думку господара Дунаева, навод, коли будет чисто формальное копиевание, это уже не кепско. Але напоўніць гэтую рэформу адпаведным сэнсам будзе ў цяперашніх умовах вельмі складана. І яшчэ адзін істотны момант. Ва ўмовах Беларусі ніхто не разумее важнасці лібералізацыі адукацыі.
Гэта з'яўляецца асновай балонскага працэсу. Традыцыйныя універсітэцкія цэннасці, акадэмічныя свабоды, універсітэцкая аўтаномія.
А вось гэтага ў беларускіх ВНУ якраз і бракуе. Яны ў адрозненні ад еўрапейскіх і амерыканскіх цалкам падкантрольнае міністэрству адукацыі, і ні заканадаўства, ні рэальнасць пакуль не сведчыць пра жаданне перамен. Старшыня камісіі па навуцы, адукацыі і культуры ў палаце прадстаўнікоў Владзімір Зданович лічыць, што Беларусь раней рухалася ў кірунку балёнскага працэсу. Двухузроўневая сістэма адукацыі ёсць, мабільнасць ёсць і гэтак далей. А што тычыцца прызнання дыплому і магчымасці працаўладкавання на тэрыторыі ўсяго еўразвязу, то гэта даволі адносна, кажа спадар Зданович.
Таму што все краіны Европы патрабуюць ад валодальнікаў дыпломаў, каб яны паказалі свае не толькі веды, але і ўменні працаваць, таму для іх уводзіцца або спецыяльны тэст, або спецыяльная стажыроўка. Таму мы па сутнасці знаходзімся ў балонскім працэсе, неабходна толькі аформіць больш афіцыйна гэтае ўступленне. А вось, на мой погляд, вельмі карысна можа адбыцца ўступленне ў балонскі працэс, калі больш паглядзець уважліва не ў бок захаду, а ў бок усходу. Мы зараз стварылі саюз з Казахстанам, Расіяй, а гэтыя дзве краіны ўжо знаходзяцца ў балонскім працэсе без прызнання ўзаемнага дакумента аб адукацыі, ўстанаўлення аднолькавых патрабаванняў да ўсіх прафесій, канешне, мы не абыдземся. Таму з майго пункту гледжання уступленне ў балонскі працэс дасць большы выйгрыш менавіта калі глядзець у бок усходу.
Афіцыйнай датай пачатку балёнскага працэсу лічыцца 19 чэрвеня 1999 году, калі ў італьянскай Балёні міністры адукацыі 29 еўрапейскіх краінаў ухвалілі дэкларацыю пад назваю «Зона еўрапейскай вышэйшай адукацыі». Балёнскі працэс адкрыты для далучэння іншых дзяржаў і на сённяшні дзень аб'ядноўвае 47 краінаў. Балёнскі працэс прадугледжвае стварэнне трохузроўневай структуры вышэйшай адукацыі. Гэта значыць, што ў працэсе навучання можна атрымаць тры адукацыйныя ступені – бакаляўра, магістра і доктара. Ці цяжка перавесці савецкую сістэму адукацыі на еўрапейскую? Ці зацікаўленыя ў гэтым студэнты? Гэтым мы пацікавіліся ў гарадзенцаў.
Улада может поставить галочку, так и будет, але мне здаётся, что нельга перевести уже советскую систему на европейскую. Наш менталитет уже так складен. И еще потребны несколько десятков, каб гэта змяніць все.
Карысць можа будзе вось у адным, тое, што зменіцца нейкія старыя стандарты, якія зараз існуюць у універах. Тое, што мы вучым, адпавядае 10 год таму. Зараз усё мяняецца вельмі хутка, а універ не перастраіваецца на гэтыя стандарты. Ну, во всякім разе, у той сферы, дзе я вучусь. Інтэрнэт-тэхналогіі, камп'ютары. І я думаю, што можа змяніцца, так гэта менавіта якасць навучання. Ну, я спадзяюся.
Я мяркую, што государство павінна бояться таких мер. Я думаю, что у государства это не должно быть приоритете сделать эту вещь, потому что действительно, я знаю много людей, программистов, которые хотят уехать. Их сдерживает только то, что их дипломы не признаются за границей.
Я лишу, что по обмену должно измениться, как студенты могли выезжать у западной краины, чему-то учиться, учить мову, ту же самую глядеть на других студентов, их опыт брать, потому что зараз это вельми редко сустракается. У нас единичные выпадки.
Так, ну, во-первых, уровень квалификации студентов, это в первую очередь. Затем достойная оплата труда после завершения университета. И, конечно же, все будут ожидать диплом, который будет котироваться не только в нашей стране, но и за ее пределами.
Будем надеяться, что если это введут, это позволит выехать за пределы страны, и там это пригодится. Я думаю, что это не скоро такое у нас введут, это только разговоры. Это еще долго очень будут вводить, лет 10 так точно.
Хорошее это не принесет, что-то кардинальное все равно не изменится. Как-то не очень верится в перемены большие в системе образования. Ну, не знаю, на качество обучения это я не считаю, что повлияет.
Гэта былі меркаванні гарадзенцаў. Белорусский державный университет подвел первые выники уступной кампании. На сегодня, 28 липня, на денную бюджетную форму навучания у БДУ залечены 52% абитуриентов. Залечение на эту форму навучания завершится 1 жнивня. Самые высокие проходные баллы зафиксованы по специальностях: компьютерная безпека, информатика, экономичная кибернетика, международное право, финансы и кредит и инших. Уладальница самого высокого балла 388 золотая медалистка Барановицкого лицея Валентина Хованская. Она поступила на специальность «Мытная справа». Ну а зараз про то, что хвалюя автора «Листов на свободу».
Поштовая скринка 111. Огляд «Листов на свободу». Напиша Алис Мартинович с Барановичу. Апошний скандал у дочиненных Лукашенко с Москвой дает для Беларуси шанец. Думаю, измена улады отбудется, але не тая и не так, як уже два десятки годов чакают белорусские национал-демократы. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Отказы на ваши лісты вы пачуеце у наступнай паўгадзіне. Хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Милиционеры не знайшли сведок лаянки оппозиционеров, которые учора отзначали юбилей суверенитету Беларуси. Подрихтовка до акционования «Беларусь калию» завершается. Працовных предприемства отхилили от приватизации. Александр Лукашенко доручил министру адукации начать процедуру долучения Беларуси до Балонского процессу. Суд у Могилёве не задоволил материальных претензий до БНФ бабруйской пенсионерки, якую без ее згоды партия вылучила в участковую комиссию. У Драгичине начали узводить черговый ледовый палац. У Витебску развитались с Аленой Залеской, наставницей, майстрихой, демократичной активисткой. Коллектив славутого Купаловского театра сёлета означает одразу два юбилеи и початок реконструкции. Удзельнікаў Менскага святкавання 20-гадовага юбілею дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі будуць судзіць 5 жніўня. Суд савецкага раёну Менску сёння адклаў слуханні па працэсах супраць затрыманых учора апазіцыянераў. Іх абвінавацілі ў лаянцы, аднак сведкаў гэтай лаянкі не знайшлося. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Чатырох апазіцыйных актывістаў Вячаслава Сіўчыка, Андрэя Кіма, Міколу Дзімідзенку і Касю Давыдзік учора ўвечары затрымалі пасля ўскладання кветак да помніка Якубу Коласу ў Менску. Афіцыйная прычына затрымання – нецэнзурная лаянка. Ночы адбылі ў турме на вуліцы Акрэсціна. Сёння іх прывезлі ў суд савецкага раёну Менску, але суды фактычна не адбыліся. Непрацяглае судовае паседжанне распачалося толькі па справе Касі Давыдзік, але з-за адсутнасці сведкаў яе з паплечнікамі адпусцілі на свабоду, а суд адклалі да 5 жніўня. Адзін з затрыманых, Андрэй Кім, па вызваленні пракаментаваў падзеі гэтак.
15 чалавек складаюць кветкі, на каму это перашкаджае? Я думаю, што это чарговая дурасць. Ну, мне здаецца, што хтось проста вот там вот працуе на раздаванне скандала, працуе супраць Лукашэнкі.
Усе, хто прыйшлі да суду падтрымаць зняволеных апазіцыянераў, у сваіх каментарах звязвалі пераслед актывістаў уладамі з набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў. Гаворыць адна з лідараў Маладога фронту Наста Палажанка, якая прыйшла падтрымаць свайго паплечніка Міколу Дзімідзенку.
Малады фронт звыкся да такіх сітуацый. Я пераканана, што гэта затрыманне сведчыць пра тое, што набліжаюцца выбары, набліжаецца чарговая новая рэпрэсіўная эпоха, да которой безумоўна варта рыхтавацца.
Адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн, які прыйшоў падтрымаць вязняў у суд, абвінавачванне супраць затрыманых учора актывістаў апазіцыі пракаментаваў наступным чынам.
Тое, што людзей абвінавацілі ў дробным хуліганстве і арыштавалі іх нібыта за тое, што яны лаяліся матам падчас ускладання кветак да помніку Якубу Коласу, ўжо шмат пра што гаворыць. Па-другое, жорсткае абыходжанне і пра затрыманне ў Раусе, куды ім не перадавалі ні ваду, ні рэчы. Ну, відаць, гаворыць пра тое, што напэўна ўжо дадзена нейкая адмашка і пачалася зараз ужо перадвыбарчая кампанія.
Больш за 20 моладзевых актывістаў, якія прыйшлі падтрымаць сваіх паплечнікаў у суд, заўважылі ўзмоцнены канвой арыштаваных. Строгі міліцэйскі кантроль на ўваходзе ў будынак суду, групы супрацоўнікаў у цывільным, маці Вячаслава Сіўчыка, спадарыня Галіна, зведала на сабе. Каб супрацьстаяць гвалту, Галіна Сіўчык прыйшла ў суд з абразом Маці Божай і Біблії.
Я взяла абраз Божай Маці і Біблії, і нават новы запавет. Таму што тое, што нашых дзяцей, якія не ўжываюць вогулі рускія словы, абвінавацілі плачут, как завсёды, в ланке матом. Я хочу просто перервать этот поток маны. И покольки правоохранные органы просто не працуют в этот институт. У меня столько сподевания на Бога и Божью Матерь.
Это была Галина Сівчик, якая сёння прыйшла ў суд. Нагадаю, што затрыманых учора за ускладанне кветак да помніка Якубу Коласу будуць судзіць 5 жніўня. Салігорская міліцыя учора таксама спыніла спробы мясцовай моладзі адзначыць дзень абвяшчэння суверэнітэту малюнкамі крэйдаю на ходніку. Акцыя мелася адбыцца ля крамы «Дзіцячы свет», аднак міліцыя спыніла і затрымала арганізатараў. Ну а зараз про тое, што хвалюе аўтараў званкоў на свабоду.
Потому як нам, пенсіонерам, павдвысілі пенсію, ну яшчэ не зусім павысілі, але абяцаюць на 12%, дык усе зразумелі, што хутка выбары прэзідэнта. Мы чакаем неўзабаве, што нам вярнуць льготы тым, каму за 70 гадоў, так як ветэрана ўжо амаль не засталося, а засталіся іх дзеці, дзеці, якія перажылі ваеннае ліхалецце. Слухачка з Мінску.
У мяне меркаванне. Апазіцыі не трэба ісці на беларускі калхозна-саўхозны сход. Там нічога разумнага не будзе. Віктор, Мінск.
Запчаткі для імпартных камбайнаў пастаўляюцца марудна, таму што на мытнай мяжы шмат карупцыі і бюракратыі, з якімі Лукашэнка змагаецца вось ужо 17-ты год. Выкрыў сам сябе і распісаўся ў бяссіллі.
Быў шакіраван, пачуўшы адказы жыхароў Брэста на пытанне свабоды. Што адбылося 20 год таму, 27 ліпеня 90-го года. Большасць апытаных толкам нічога не ведае аб тых падзеях. А адна кабета прямо заявіла, што ёй ўсё равно, што тады адбылось. Пачуўшы такое, з'явілася ўражанне, што гэныя людзі жывуць недзе на востраве Новая Гвінея, разам з папуасамі, а ніяк не ў цэнтры Европы. Вот гэны і ёсць электарат Лукашэнкі.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
З вамі Радыё Свабода. Як беларусы ўспрынялі фільмы пра хроснага бацьку? Адказ на гэтае пытанне паспрабавалі атрымаць сацыёлагі з агенства Baltic Surveys. Гэтае агенства з'яўляецца літоўскім партнэрам усесветнага вядомага сацыялагічнага цэнтру Гэлапа. Пра апошняе даследаванне цэнтра Юрый Дракахруст гутарыў з кіраўніцай Baltic Surveys Расай Алішаўскене.
Гэта быў апрос взрослых жыцелей гарадоў.
Гэта было апытанне дарослых з 18 гадоў і старэйшых жыхароў беларускіх гарадоў. Апытанне рабілася па тэлефоне на мінулым тыдні. Было апытана 502 рэспандэнта. Ім задаваліся пытанні, ці ведаюць яны, што ёсць такія фільмы «Хросны бацька 1» і «Хросны бацька 2». Адкуль яны пра іх даведаліся? Калі яны ведаюць пра іх, то як яны лічаць, праўда ці хлусня ўтрымліваецца ў гэтых фільмах? Апытанне паказала, што аб тым, што такія фільмы ёсць, ведаюць 35% дарослых гараджанаў Беларусі. Гэта немалая лічба. З тых, хто сказаў, што ведае пра гэтыя фільмы, 15% сказалі, што бачылі па тэлебачанні абедзве стужкі. Яшчэ 18 з тых, хто ведае пра іх, глядзелі па тэлебачанні хаця б адзін з гэтых фільмаў. 6% глядзелі абодва ці адзін фільм у інтэрнэце. 38% з тых, хто чуў пра хросных бацек, самі іх не глядзелі, але чулі пра іх ад сяброў, сваяк, знаёмы, нехта іншы, хто іх бачыў. Нарэшце, каля 10% з тых, хто ведае пра стужкі, чыталі пра іх у іншых СМІ. У ацэнках стужак сярод тых, хто пра іх ведае, меркаванні падзяліліся. 27% лічаць, што там паказана больш-менш праўда, 32% лічаць, што хутчэй за ўсё хлусня.
32% считаюць, што это скорее неправда или ложь.
Спадарня Алішаўскіне, наколькі я ведаю, гэта не першае даследаванне, якое ваш цэнтр праводзіць у Беларусі. Паводле вашай ацэнкі, як гэтыя стужкі маглі паўплываць на стаўленне беларусаў да кіраўніка дзяржавы?
Я думаю, што в прынцыпе яны сільна не змянілі.
Я мяркую, што яны моцна не змянілі гэтае стаўленне. Тыя, хто крытычна ставіцца да ўлады, лічылі, што ў гэтых стужках больш праўды. Гэта пацвердзіла іх крытычнае стаўленне. Тыя, хто пазітыўна ставіцца да ўлады, часцей лічылі гэта хлуснёй. Такія стужкі часцей за ўсё пацвярджаюць устаноўку, якую людзі маюць.
Больше пацвярджае то, што ўжо людзі заранее какое отношение ў установку имеюць.
Сказала ў інтэрв'ю Радыё Свабода кіраўніца даследчага цэнтру Baltic Surveys Раса Алішаўскене. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
У
Упершыню гэтай мясціны я прыехаў чвэрцьвеку таму, каб напісаць пра легендарных цяпер заснавальнікаў ды адраджальнікаў першага ў савецкай Беларусі лялечнага тэатра «Батлейка» Жэню Ліс ды Алеся Лося. Я памятаю пантанае захапленне, пачынаючы з журналіста, сваімі героямі. Ды яшчэ боль за творцаў, заскаваных уладамі. Ад «Батлейкі» ў Зарудзічах дагэтуль боль і палёт. Мая падарожжа ў вёску Зарудзічы на Смаргоншчыну.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце пазней у нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. На 78-м годзе жыцця пасля цяжкой хваробы пакінула гэты свет Алена Залеская з Віцебску. Настаўніца, майстрыха, дэмакратычная актывістка, чыімі рукамі быў пашыты першы нацыянальны сцяг, што залунаў над горадам. Вянок памяці ад Браніславы Станкевіч.
У пачатку 2000-х Алена Залеская кіравала гарадской, а потым абласной арганізацыяй аб'яднанай грамадзянскай партыі. Адмовіцца ад актыўнай палітычнай дзейнасці яе прымусіла сардэчная хвароба, але не пачэсны ўзрост, кажа цяперашні старшыня Віцебскай гарадской арганізацыі АГП Уладзімір Алексенка.
Я начала на адзін з першых членаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, і ўсе ці годы она не змяняла палітычным прынцыпам, прынцыпам демократизма. С ней было сложно всем другим структурам демократически в нашей Витебске, потому что это человек принципиальный, человек, который всегда говорит правду, несмотря на личности, несмотря ни на какую ситуацию.
Под керавництвом Алены Залеской у Витебску ладзіліся шматлікія вулічныя акцыі. І да ўгодкаў Чарнобылю, і да Дня Незалежнасці, і ланцугі неабыякавых людзей. Каля десяткі землякоў выходзілі ў цэнтр гораду з партрэтамі зніклых і свечкамі, згадывае незалежны журналіст Уладзімір Жагулоў.
У Витебске долго не найдется такой женщины, которая могла бы, как Елена Залеская, повести по городу людей с лозунгами, колокольным звоном, вопрошая, где исчезнувшие политики Беларуси, Захаренко, Гончар, Красовский, Завадский. Это неординарная личность. Ведь могла же Залеская уехать за границу, хоть в Америку, где живут ее дочери, но не уехала.
Дзвюх дачок Алена Залеская выгадавала практычна адна пасля разводу з мужам. Да пенсіі яна працавала настаўніцай матэматыкі, потым у музеі Марка Шагала. Віцебская координаторка створаної партії «Белоруська християнська демократія» Тетяна Сіляринец каже, що захоплялася Аленою Залеською не тільки тому, що та мала рішучий характер і тверде політичне переконання.
Для мене вона була уособленням жіночості, завжди пригожа. Вона така була майстриця, в'язала для себе, шила, завжди цікаве одягнення, чи сарафанчики, чи кашулька. Шкода Алену Васильівну, нехай Боженька прийме її душу. Та чоловік, який не виносив бруд, ні в якому виразі, ні у фізичному, ні у духовному. І відповідати їй було насамперед тяжко. Треба було бути потребувальним до себе і так само до людей, як і вона.
Кравецкий талент Алени Залеської дуже придався. Менавіта ёй належыць вынаходка бел-чырвона-белых шалікаў, якія актывісты выкарыстоўвалі часам замест сцягоў, надзяючы на розныя акцыі. Віцебская міліцыя была ў разгубленасці, бо пакараць за элемент адзення падавалася недарэчным. Але каралі і за гэта. Спадарыню Залеску неаднаразова затрымлівалі, судзілі, штрафавалі. Адно, што ніколі так і не наважыліся пакараць гэтую спадарыню ўжо не маладога веку турмой ці арыштам. Борис Хамайда неаднойчы замаўляў Алені Васильевне бел-чырвона-белыя сцягі, якія потым луналі над Віцебскам.
Яна падышла да мяне, калі яна ўжо адчувала, што не можа ўжо столькі рабіць, як раней, кажа, чым я вам магу дапамагчы. Я кажу, Алена Васильевна, трэба пашыць бел-чырвона-белыя сцягі. Яна вельмі чакала зменаў у грамадска-палітычным жыцці. Я лічу, што яна ўвайшла ў гісторыю дэмакратычнага руху Віцебскага.
Алена Залеская пашыла і самы першы бел-чырвона-белы сцяг, вывешаны ў Віцебску задоўга да таго, як яго спачатку прызналі дзяржаўным сімвалам, а потым забаранілі. Пасля паразы ўдзельнікаў жнівеньскага путчу 1991 году ён быў пашыты ў адну ноч і зранку лунаў на ратушы. Алена Залеская казала, што гэта было надзвычай прыгожа і лічыла гэты сцяг увасабленнем свабоды.
вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. З вами Радио Свобода. Нагадаю, что сёння 28 ліпеня ва Украіне і Расіі святкуецца Дзень Хрышчэння Русі. На нашым сайце ў інтэрнэце мы прапануем вам узяць удзел у апытанні, чаму, на вашу думку, гэтае свята не азначае Беларусь. Вы можаце таксама адказаць на пытанне, як вы ставіцеся да гістарычнай асобы князя Уладзіміра, які хрысціў Русь. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Гэты тэлефон працуе кругласутачна. З вами Радио Свобода у празской студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Міліцыянты не знайшлі сведак лаянкі апазіцыянераў, якія учора адзначылі юбілей суверэнітэту Беларусі. Людзі ускладалі кветкі да помніка Якубу Коласу ў Менску. Падрыхтоўка да акцыянавання Беларусь-Калію завяршаецца. Працоўных прадпрыемства адхілілі ад прыватызацыі. Александр Лукашенко доручыў міністру адукацыі Александру Радзькову пачаць працэдуру далучэння Беларусі да балёнскага працэсу. Суд у Магілёве не задаволіў матэрыяльных прэтэнзій да БНФ бабруйскай пенсіянеркі, якую без яе згоды партыя вылучыла ва ўчастковую камісію. Гічыне пачалі ўзводзіць чарговы лядовы палац. Раней яны былі пабудаваныя ў Бярозе, Кобрыне і Пружанах. Калектыў славутага Купалаўскага тэатра сёлета адзначае адразу два юбілеі. 120 гадоў ад моманту ўзвядзення гістарычнага будынка і 90-годдзя ўласна тэатра. Будынак чакае рэканструкцыя.
На хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Чым бліжэй осень і прызначэнне даты будучых прэзідэнцкіх выбараў, тым больш у нашай пошце лістоў ад слухачоў, якія робяць здагадкі і прагнозы наконт таго, хто з беларускіх палітыкаў адважыцца супернічаць з Александрам Лукашэнкам. У каго ёсць шанцы спыніць 16-гадовую кар'еру нязменнага беларускага лідара. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладзечанскага раёна адзіным рэальным супернікам Лукашэнкі на будучых выбарах бачыць ягонага сённяшняга паплечніка. Слухач піша. Апошнім часам на экране тэлевізара вельмі рэдка можна бачыць кіраўніка ўрада Сергія Сідорскага. Замест яго ўсё часцей з'яўляецца віцэ-прэм'ер Сямашка. Мяркуючы па ўсім, неўзабаве другі можа замяніць першага. А няблага было б, калі б спадар Сідорскі, які можа застацца беспрацоўным, рызыкнуў перайсці на больш высокую пасаду, а менавіта выставіў сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах. Гэта, зразумела, вялікая рызыка, але з другога боку і вялікая верагоднасць выйграць гэтыя выбары. Сідорскі буйны гаспадарчы кіраўнік, не апазіцыянер. А вядома ж, што ў большасці нашых грамадзянаў на апазіцыянераў алергія, якую прывіла ім дзяржаўная прапаганда. Да таго ж, прозвішча гэтага ўсіх на слыху, чалавек доўгі час быў другой асобай у дзяржаве. Для расійскага кіраўніцтва гэта таксама прымальная фігура. Прынамсі, ён адэкватны. І ўсім зразумела, што ніхто з іншых кандыдатаў пры цяперашняй сістэме прайсці не здольны. Цяпер многае залежыць ад Крамля. Ці зможа ён дамовіцца з Сідорскім, паабяцаць, што ў выпадку неабрання яму гарантуюць добрую працу ў Расіі. Вось такая магчымая ракіровачка, як любіў гаварыць у недалёкім мінулым адзін вядомы ўсім палітык. Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёна. Сапраўды, пра такі магчымы варыянт развіцця падзеяў гавораць сёння многія. Варта, аднак, мець на ўвазе, што Сергія Сідорскага ці іншага высокапастаўленага чыноўніка, які б рызыкнуў кінуць выклік Александру Лукашэнку, больш хвалюе не столькі будучае працаўладкаванне ў выпадку няўдачы, колькі гарантыя асабістай бяспекі і свабоды. Калісьці адзін былы прэм'ер-міністр, маю на ўвазе Міхаіла Чыгіра, ужо паспрабаваў супернічаць з Александрам Лукашэнкам, выказаць уласныя палітычныя амбіцыі. І на ягоным прыкладзе ўсёй чыноўніцкай наменклатуры было паказана, што пакаранне за такое слушэнства надыдзе хуткае і жорсткае. Пра магчымасць і верагоднасць змены ўлады ў Беларусі разважае ў сваім лісце і наш даўні аўтар Алесь Марцінович з Баранавічаў. Ён піша: «Апошні скандал у дачыненнях Лукашэнкі з Масквой дае для Беларусі неблагі шанец у рэшце-рэшт пайсці шляхам якой-небудзь Малдовы да мадэлі Чэхі, Эстоніі, Літвы, Польшчы. Думаю, нешта ў гэтым напрамку адбудзецца, але гэта будзе зусім не тое і не так, як ужо два дзясяткі гадоў чакаюць беларускія нацыянал-дэмакраты. Мяркую, што да 2016 году узмацнелая і загартаваная наменклатура запатрабуе змены канстытуцыі і ўсталявання парламенцкай рэспублікі, так групоўкам прасцей кіраваць краінай і захоўваць баланс інтарэсаў. Верагодна, Лукашэнка рыхтуецца да гэтага зараз і будзе рыхтавацца наступныя 5 год. Гэта ж гарантыя далейшага спакойнага жыцця і яго, і Колі, і Дзімы, і Віці. Наменклатура, якая вырасла пры Лукашэнку, цалкам усведамляе, што сацыялку, мінімалку народу трэба забяспечваць, гэтак жа, як тое доўгія гады рабіў Лукашэнка. Беларуская ж нацыянал-дэмакратыя, якая сваімі дубовымі каранямі трывала спалучана з антырасейскімі і польска-балтыйскімі ідэямі еўраінтэграцыі, аля пазняк пачатку 90-х гадоў, застанецца на ўзбочыне. Такім чынам, прасветлены Лукашэнка да 2016 году перадае ўладу і ўласнасць бізнэсоўцам ад наменклатуры, якія і ўсталююць рэжым, падобны тым, што склаліся ў Расіі, Украіне, Казахстане, Аргентыне, ў эканоміцы. Што да нацыянальна-ідэалагічнага аспекта, то гэта будзе зусім не краіна Трусава, Дубаўца, Баршчэўскага і Вячоркі, не клон Польшчы і Літвы. Гэта будзе нейкая самастійная дзяржава ля Расіі з рускамоўна Масква-цэнтрычнай культурай. Гэта клічыць Алесь Марцінович з Баранавічаў. Беларуская гісторыя мінулых 16 гадоў, усе шматлікія выбары і рэферэндумы, што адбыліся ў краіне за гэты час, схіляюць хутчэй да іншай высновы, спер Марцінович, што Александр Лукашэнка ніякіх планаў перадачы, каму б там не было сваёй аднаасобнай улады, ніколі не меў і не мае, што сваю пасаду ён заўсёды і пры любых абставінах адстойвае ўсімі магчымымі спосабамі. Так, сур'ёзны канфлікт Лукашэнкі з маскоўскім крамлём накладвае адбітак на хуткую прэзідэнцкую кампанію ў Беларусі. Але ці настолькі вялікія магчымасці мае расійскае кіраўніцтва, каб паводле ўласнага меркавання ўсталёўваць рэжымы ў суседніх краінах, мяняць там шматгадовых аўтарытарных лідараў? Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема!
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра Пра беларуска-расійскія дачыненні і пагрозу расійскага імперыялізму для беларускай незалежнасці разважае ў сваім лісце на свабоду былы савецкі афіцэр Мікола Канахович з Пружанаў. Ён піша: «Толькі ўключыш беларускае тэлебачанне, адразу чуеш, як там на ўсе галасы заліваюцца пра вечнае братэрства беларускай і расійскага народаў. Аб гэтым лямантуюць усе, ад пенсіянераў да шкаляроў. Ужо не кажу пра лукашэнкаўскіх чыноўнікаў, якія, выглядае, нічога іншага і сказаць не ўмеюць». Далей у сваім лісце Мікола Канахович пераказвае шматлікія крыўды, узаемныя учыненыя беларусамі і расейцамі на працягу многіх стагоддзяў. Асаблівы акцэнт ён робіць на нядаўняй гісторыі. Яшчэ адна цытата з ліста: «Толькі ў 20-м стагоддзі Масква, як толькі хацела, гандлявала нашай тэрыторыі і народам, нібы капустай на кірмашы. І па сённяшні дзень Беларусь застаецца расейскім пратэктаратам, а гэта самая гнюсная форма каланізацыі, і гэта называецца братэрствам. Добра ведаючы сквапны шавіністычны характар расійскіх імперыялістаў, стасункі з імі трэба абмяжоўваць толькі гандлем, і то праз надзейную мяжу, як мага меней іншых стасункаў. Толькі ў такім выпадку мы захаваем сваю дзяржаўнасць». Гэта клічыць Мікола Канахович з Пружанаў. Апошнім часам па беларускім дзяржаўным тэлебачанні, спадар Мікола, часцей можна пачуць пра Расею думкі, сугучныя вашым, а зусім не прапаганду вечнага братэрства. Беларускі і расійскі рэжымы, не здолеўшы дамовіцца пра ступень і формы ўплыву і залежнасці, вядуць узаемную жорсткую інфармацыйную вайну. Хоць у інтарэсах звычайных людзей зусім не клятвы ў братэрстве і не гандлёвыя войны, а роўныя, прадказальныя, добразычлівыя адносіны з суседзямі, без сварак і крыўдаў, без шантажу і выпрошванняў міласціны. На пачатку лета ў эфіры нашага радыё часта гучалі мемуары Галіны Руднік, журналісткі, якая больш за 40 гадоў працавала на радыё «Свабода». Наш даўні сябар Міхась Данько з Давыдгарадка, Столінскага району, пад уражаннем ад пачутага ў сваім лісце піша: «Вельмі ўдзячны за магчымасць паслухаць успаміны Галіны Руднік, птушкі пералётныя. Гэта была гісторыя жыцця і дзяўчынкі, якая жыла ў акупацыі, і маладой жанчыны, якая знайшла сваё месца ў жыцці, і мілай бабулькі, якая перадае нам усё самае добрае, што набыла ў сваім жыцці: вялізны досвед, добразычлівасць, любоў да роднай бацькаўшчыны. Як шкада, што скончылася гэта перадача. Я з зачараваннем слухаў яе з паўторамі, як толькі час быў. Успаміны Галіны Руднік можна параўнаць толькі з успамінамі Васіля Быкава, стыль падобны. Вельмі спадзяюся на тое, што калі успаміны Галіны Руднік з'явяцца ў бібліятэцы «Свабоды», то іх атрымаю і я. Вельмі ўдзячны вам за ўсё. Падчас слухання «Свабоды» я адчуваю сябе па-сапраўднаму свабодным чалавекам», — напісаў у сваім лісце Міхась Данько з Давыдгарадка, Столінскага району. На гэту ж тэму выказваецца ў сваім лісце Тамара Цецянкова з Менску. Яна піша: «Слухаю перадачы «Свабоды» не так даўно, але многія з іх мяне зацікавілі. Яны вельмі своечасовыя і пазнавальныя, асабліва гістарычныя, літаратурныя успаміны нашых знакамітых беларусаў. Вельмі ўзрушылі ўспаміны Галіны Руднік, птушкі пералётныя. У іх гісторыя і лёс нашай Беларусі, яе шматпакутны шлях. Як добра было б, каб гэтыя ўспаміны пачулі сённяшнія вучні і студэнты, тыя, каму давядзецца прыкласці шмат намаганняў, каб трывала стаць на ногі ў гэтым жыцці. Сёлета мая ўнучка вытрымала першыя ў сваім жыцці іспыты і паступіла ў гімназію. Вось я і падумала, лепшым падарункам для яе з гэтай нагоды маглі б стаць ўспаміны такіх людзей, якія даюць прыклад у жыцці, гэтай веды і памяць і гонар на ўсё жыццё», — напісала Тамара Цецянкова з Менску. Дзякую вам, шаноўныя слухачы, за такія пранікнёныя, шчырыя словы на наш адрас. Сапраўды, мы разлічваем на тое, што кніга ўспамінаў Галіны Руднік «Птушкі пералётныя» неўзабаве выйдзе ў бібліятэцы «Свабоды». Тады і вы, спадар Міхасі, вы, спадарня Тамара, і многія іншыя сябры «Свабоды», якія выкажуць такое жаданне, зможаце атрымаць яе ад нас у якасці падарунка. З просьбай звяртаецца да нас і Ігар Земляны з вёскі Новастэпанаўка Днепропетровскай вобласці з Украіны. У сваім лісце ён піша: «Слухаю вашы перадачы ўжо даўно, амаль 6 гадоў. Я украінец, але дзякуючы беларускай свабодзе, слухаючы вас, вывучыў беларускую мову, і цяпер магу крыху гаварыць і чытаць па-беларуску. Вашы перадачы мне вельмі падабаюцца, яны надзвычай цікавыя, нават цікавейшыя за футбольны чэмпіянат свету. Таму я нават падчас сусветнага футбольнага першынства слухаў вас штодня і ўвечары, і раніцай. Імкнуся не прапусціць ніводнай перадачы. А зараз у мяне просьба, ці не маглі б вы прыслаць поштай якую-небудзь кнігу на беларускай мове. Гэта дало б мне магчымасць удасканальваць веданне беларускай мовы. Напісаў Ігар Земляны з вёскі Новастэпанаўка Днепрапетроўскай вобласці з Украіны. Заўважу, што ліст Ігара напісаны на добрай беларускай мове. Спадзяемся, спрар Ігар, што адна з кніг з серыі «Бібліятэка свабоды», якую мы неўзабаве дашлем як падарунак, дапаможа вам і далей паглыбляць свае веды і ў беларускай мове, і ў гісторыі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас Канейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Мы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Міліцыянты не знайшлі сведак лаянкі апазіцыянераў, якія учора адзначалі юбілей суверэнітэту Беларусі. Падрыхтоўка да акцыянавання «Беларусь-Калію» завершаецца. Працоўных прадпрыемства адхілілі ад прыватызацыі. Александр Лукашэнка даручыў міністру адукацыі пачаць працэдуру далучэння Беларусі да балёнскага працэсу. Суд у Магілёве не задаволіў матэрыяльных прэтэнзіяў да БНФ бабруйскай пенсіянеркі, якую без яе згоды партыя вылучыла ва участковую камісію. У Драгічыне пачалі ўзводзіць чарговы лядовы палац. У Віцебску развіталіся з Аленай Залескай, настаўніцай, майстрыхай, дэмакратычнай актывісткай. Калектыў славутага Купалаўскага тэатра сёлета адзначае адразу два юбілеі і пачатак рэканструкцыі.
У эфіры «Радуе свабоды». Я, Віталь Семашка, запрашаю вас на падарожжы свабоды і сёння на Смаргоншчыну ў вёску Зародзіч. Упершыню ў гэтай мясціны я прыехаў чвэрцьвеку таму, каб напісаць пра легендарных цяпер заснавальнікаў ды адраджальнікаў першых у савецкай Беларусі лялечных тэатра «Батлейка» Жэню Лізды і Алеся Лося. Я памятаю апантанае захапленне пачынаючага журналіста сваімі героямі, іх гарэннем, энергетыкай, якая на поўніцу перадаваліся акторам, звычайным тады калгаснікам. Ды яшчэ боль за творцаў, зацкаваных уладамі. Апошнія не толькі ім усяляк перашкаджалі, але нават не выплочвалі гаротных заробкаў у 90 савецкіх рублёў. Жэня колькі год таму заўчасна памерла. У Алесі на Валожыншчыне, дзе цяпер жыве, пабываў. Але паколькі хапала шмат іншых размоў пра батлейку, узгадалі ўскосна, таму напярэдадні вандроўкі патэлефанаваў яму за сценак барок і запытаўся, чаму тады перспектыўныя выпускнікі Акадэміі мастацтву кінулі менскае жытло ды з'ехалі ў цьму тараканскія зарудзічы.
Гэта радзіма маёй першай жонкі Яўгіні. Была хата Яўгіні Ліц, дзе жылі яе дзяды, пабудаваў яе, зрабіў. Упершыню мы аднавілі некалькі версію цара Ірода.
Упершыню ў савецкай Беларусі?
Ну да, гэта 82 год. У Смаргоні планаваўся рабіцца музей батлейкі.
Акторы, гэта не звыш людзі.
Электрыкі, гандляры з крамы, настаўнікі, 12 чалавек. У кожнага чалавека ёсць дар да крэатыўнасці, да творчага мыслення. Просто часамі ён траціцца ў нашым соцыме, у сям'і, у спосабах выхавання. Перед усім павінна быць лідар, які бы гэта прамаўляў, да, збіраў людзей, гуртаваў, і каб была добрая ідэя, вакол якой можна было рабіць справу. Батлейка гэта не толькі тэатр лялькаў, гэта сяброўства, гэта музыка, гэта дуды, скрыпкі, цымбалы, гэта экспедыцыі, фонд ауды запісу, відэазапісу. Пабыць акторамі, пагуляць, пакрыўляцца, у гастролі цікавыя былі выезды, канцэрты.
Самазначныя які для вас?
У Віленді на міжнародным фестывалі тэатраў лялькових мы атрымалі там 4 дыпломы. Беларускі ўлады былі здзіўлены, што нейкі тэатр «Батлейка» з вёскі Зарудзіч атрымаў першае месца сярод актавых п'есаў.
Чаму душыла вас мясцовае кіраўніцтва?
Не разумела. Мы ніколі не былі сваімі. Весь час былі строены на нейкія ініцыятывы. Понятно, што чыноўніку лепш за ўсё сядзець ціха і дасядзець да пенсіі альбо да павышэння. Нас не пусцілі на міжнародны фестываль у Маскву. Была рэлігійная тэма. Я паехаў тады да ЦК КПБ, тады быў Антановіч. Кажу, як то так. Ён сказаў, ну, зашмат ангелаў, так трэба кампенсацыю нейкую. Ён говорит, добра. Говорю, вот автобус хачу. Говорит, добра, дадзім автобус.
родичах, неподалёк от тагачаснай хаты Жэні ды Алеся, за маімі пошукамі з-пад хаты са спадарожнікавай талеркай пільна назіралі пажылы мужчына з дзіцём ды козачкай. Знаёмліся са спадаром Сергеем Лісам, беспрацоўным, бо яшчэ нядаўна быў інвалідам працы. Спадар Сергей прыемна ўражвае запытам, ці можна са мной пагаварыць па-беларуску. Ківае на дах. Маўляў, а што, глядзі?
Давно в талерку поставили?
Ну, другий год.
Берется Белсад? И детенок ведает, что такое Белсад, да?
Да.
Это сын меньше.
Ваня.
На купала родился.
Спадар Сергей батлеечнікаў памятае. А панаводцы суразмоўцы знаходжа адну з асноўных акторак батлейкі. Спадарыню Тацяну Кужаль, цяпер пенсіянерку. Разам узгадваем іх сцэну тых часоў, на якой ставіўся цар Ірад. Скрынку ў выглядзе хаткі з дзверцамі замест вакон. Вопраткі для лялек, самімі пашытыя з разнаколернай тканіны ды валасамі, брывамі, вусамі з пакуль. На задніку намаляваныя абразы, крыжы, калядныя зоркі. Дасціпная, перасыпаная гумарам, песнямі ды скокамі сцэнкі. Спадарыня Тацяна ўзгадвае.
Яна мая пляменніца.
Жэня пляменніца.
Да. Мы разам зраслі. Я ў магазіне працавала, а Кужаль працаваў у калхозе. У стройбрыгадзе Жэня прывлекала. І такое было. Сабірамі прыйду з работы. Жэнька, Танька, паедзем па вёсках. Паедзем.
Каго грала ты туды?
П'яніцу. Ой. Ой, засвіць, засвіць, місяченька, тай не в апошні раз, ты прыгалубь мяне, місенька. Кого прыгалублю такую п'яніцу? Мы мастерскую тут зарабілі. Не было матэрыялу, адкуль што дастаць. Гнаілі. Што самае зарабілі, то наша было. Адваявалі гнай аўтобус. Тады мы ўжо ездзілі па ўсіх вёсках.
Таня, всё-таки вот этот шчаслівы перыяд быў у жыцці.
Да. І нейкая, аддача, весялосць, палёт быў. А цяпер нейкая клухманія. Гляджу на гэту маладзёжку, каб такая вот зэта да беларускага, так, камп'ютары. Што ў вас на ўсё жыццё захаранецца?
Яшчэ да адной батлеечнай зоркі, спадарыні Вольгі Казлоўскай. Цяпер выкладае пляценне саломкі ў Смаргонскім доме творчасці для дзяцей і моладзі. Падышла да нас мажная, сарамлівая, але прама адградак.
Ой, мамка выйграла. Гусей там нейкіх. Я хрухрушка, маю ў лужы сваё бывружка. Хрух-хрух-хрух-хрух-хру. О, што было.
Вы гаспадарку прымаеш?
Ой, да, карову, цялушку, свіней, курэй, гусей.
Всіх каву сыграла?
Да, да, да.
Сёння батлейка магла бы адрадзіцца ці не?
Конечно, дзеці намнога болей раскрапашчённыя, якія гуляюць у цацкі, праходзяць комплексы.
У доме творчасці.
У нас ёсць, да, в сравненні з Жэняй і Сашам, што было, ты неба і зямля.
Няма самародка?
Не, няма.
Тое, што ў суразмоўцаў ўжо ў Менску, запытаў і Алеся Лася.
Што для цябе сёння значыць тыя гады і батлейка?
Тое, што тады ездзіў шмат у экспедыцыі, займаўся цымбаламі, скрыпкай, дудою, рабіў ліры, жыў на зямлі, жылі сям'ёю. Была барацьба за капейкі, за грашы. Дзякуючы гэтаму ў Беларусі з'явілася слова батлейка. Крыўся бар батлейка, ну, Баўскі тэатр паставіў батлейку. Батлейкі павісі ў музеях. Я зрабіў першыя дуды, прадаказаў, што пад іх танчылі. І цяпер у нас ёсць дудовыя фэсты, дудовыя тусоўкі. Зараз усё не дарма.
У эфіры «Радыё Свабода». Пасля абвесткі працягнем.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод может положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры «Падарожы свабоды» і я, Віталь Сямашка. Мы вандруем сёння па вёсцы Зарудзічы, Смаргонскага раёна. Са смаргонскім правабаронцам Алесем Дзергачовым, з якім прыехалі разам, крочым за кіламетр ад вёскі на жывёлагадоўчую ферму. Па шляху заўважаю букалічную карцінку. Пасярод буйнога палетку бабулька ў спёцы доіць карміліцу Рагулю. 79-гадовая цётка Вера гутарыць, не перапыняючы даення. І аказваецца, яна яшчэ рэкардсменка. З 20 прыватных кароў, што засталіся ў Зарудзічах, толькі ей дае 20 жа літраў у дзень.
Тры сыны прыязджаюць, забіраюць. Ну, кое-каму прадаю. За 3 літры 4 тысячы. Масла б'ю дзецям, парагі раблю, сыры, сметану. Па вуліцы как у меня одна корова. А мне уже 79 годов. Сама хворею, а лежу в больнице, говорю, разом с коровой. И сама люблю молоко. Дети приезжают, правнуки, бабушка Маслицкая, бабушка Творожку. А пенсия я ж мать получаю. На силикатном рабила 550. Еще трое свиней великих. Его конь трактор стоит. Бабуля не станет, это ничего не станет.
Ну то здоровья вам отсутися.
Але вось зарудзічанская ферма на 200 кароды каля 20 працуючых. Некалькі год таму рашэннем зверху змяніла падпарадкаванне развальнаму СВК на аб'яднанне Смаргонь-Лён. Спрабуем зразумець, ці перамагла прыватная ўласнасць калектыву. Найперш добразаўважная чысціня, у якой, дарэчы, і прыгожыя чорнапярэстыя цёлачкі у асобных стойлах з падрэзанымі вушкамі. А вось на ровары пад'язджае гаспадыня, загадчыца фермы, гаспадарня Зінаіда Емельянова. А кажа, што усміхацца стала толькі апошнім часам.
Ага, гэта пчёлачкі збіраем ад кароў, наміруем.
Выпрацоўваеце пароду?
Фактычна, то да. Сярэдні на дойнак 16-14.
Літра ў дзень, да?
Да, 4 даяркі ў нас. І зарабатываюць мільён з капейкамі.
А самая, відаць, прэстыжная праца ў зародзічах?
Да, то, ну цяжкі тут даяркі. Выходзім на 4:30, вечарам на 9, да 11:30, да 12. 50 кароў на даяркі.
Ну, думаю, за сваёй гаспадаркай, ты не ўсочыш?
У мяне і дома ёсць дзве кароўкі, ну і свінкі маю. Ой, заробак быў. 200 было. Змяніўся у нас дырэктар льнозавода Круковскі Анатолій Іванавіч. Стала зусім па-другому. Заборы паставілі нам, перакрылі крышу. Гаспадар ён, прыбраныя людзі ходзяць. Было раніше носкоў, не было тых даже за што купіць. Па паўгода не получалі зарплаты. Цяпер крэдыты бяруць.
На зваротным шляху сустракаем 68-гадовую яўна на падпітку Ганну Чабацю. А кажа, што ў сваім малацэ ўжо не мае патрэбы.
А што трымаеце ў гаспадарцы?
А нічога. Я не хачу.
Бутэльку віна і ўсё?
Людскія каровы там 20 галоў. Дзень нанялі. Пакушаць ўжо і гэта. 25 гадоў на кароўніку рабіла.
А пенсія?
400 получаю. І грашоў кашынку. Пока ён так будзе з намі.
Размова са старэйшынам, 73-гадовым спадаром Яўгенам Савойскім, адбываецца ў атачэнні вяскоўцаў.
Чаму вёска пустее? У нікога ўвагі, ніхто не абращаў. Асфальта не было, каб гэта не гэта Чернобыль.
На вас кляснуць.
І грошы не кепля.
Чернобыльскія.
Да, да немнога дзярэўня платілі. Цяпер вот большінство адказваецца ад зямлі. Даже ёсць участкі, каторыя не абрабатуюць. На што мне?
Калі 500 тысяч пенсія.
Ну, але ж, ну як гэта зямля будзе паставаць? Некалі за яе паловы лажылі. Прыучылі народ піць. Началі плаціць. І не на культуру людзей направ. Сем'ї є даже молоді.
Процентів уже 10.
5-7 місяців переїхало в городок.
На другой скрайні зарудзічаў філіял прыватнага дрэваапрацоўчага прадпрыемства «Эліс». Спыняе двух маладзёнаў на роварах, якія з заголенымі торсамі едуць з боку прахадной. Гэта 20-гадовыя будаўнікі Руслан Шыдзіды і Алексей Леанович.
Наша будуць быць нармальніше. Украіну, Расія.
Колькі выходзіць у месяц?
800-900. Може, нормально буде.
Раней якія былі?
Полтора б выходзіла.
Колькі адны дзверы для вас каштуюць?
100.
Колькі вы робіце?
За час.
Так што зарудзічы вашай малой радзімай застануцца.
Да.
Увогуле так званых дзвярных палоцін зарудзічанскі «Эліс» вырабляе да 2000 ў месяц. Гэта ўжо інфармуе пад'ехаўшы дырэктар, гаспадар Алег Ліс. Здалёк ён убачыў маю размову з хлапцамі і тут же каментуе.
У нас працуе да 100 чалавек, зарудзічы чалавек 10-12. Раз тых прыклад ездзі ў гора, купі білет, каб пабедаць чалавеку на радоне. Тут ўсё на месяц для сям'і добра. Вельмі добра тое, што мы ў сельскай мясцовасці. Мы не плацім лох на прыбытак. З'язджаць нашым маладзёнам тую Москву не трэба, але тут працавалі.
Ну а як же, спадар Ліс, з эканамічным крызісам?
Менш людзей стала працаваць, прадукцыі выпускаць. 50%. Украіна эту прадукцыю самі началі выпускаць. Каторыя нашы хлопцы беларусы паехалі туды працуюць. Дваровая канкурэнцыя. Цяпер ходзе на рынак Азербайджана, Казахстана. Там же нема лесу.
У часе нашага прыезду ў зарудзічах 2,5 сотні насельнікаў хавалі аднавяскоўца. 30-гадовы мужчыну прывезлі забітым з суседняй краіны, куды вымушаны быў паехаць на будоўлю гастарбайтэрам. Праваабаронца Алесь Дзергачоў падсумоўвае нашу вандроўку.
Пакуль ты гаварыў з Алегам Лісам, я падышоў да дошкі аб'яву, бачыў пісьмо з Смаргонскага райвыканкама, у якой прапануецца тым, што палітдні праводзяцца.
Прыватным прадпрыемствам?
Так, бачна, што ўладная рука лезе неўласцівымі гэтаму прадпрыемству. Прапановы мы ўбачылі, хаваюць хлопца, які паехаў на заробкі ў Расію, там загінуў. Пра якіх абставінах зараз, пэўна, наўрад ці хто даведаецца, але паехаў не ад добрага жыцця беларускага. Кажуць, у нас няма ніяка безпрацовує. А ось це гастарбайтер, і ось вони там гинуть. Тим не менш бачно, що приватне підприємство живе і шукає ніякі шляхи для збиту продукції, для поширення. Вьоска Зарудичі має будучиню ось, в умовах, коли є приватна ініціатива.
На хвалях Радио Свобода прогучали подорожжи свободы. Мы вантравали по вёсе Зарудичи Смаргонского района, где отродился лялечный театр «Батлейка». Многие тут догэтуль отчувают боль и полет. С вами был я, Виталь Семашко. Усяго найздоровшего.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.